Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom za čudenje in hvaležnost pred čudežem Evharistije v Uviri v Demokratični republiki Kongo razglašeni za blažene štirje mučenci. Državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prisluhnili bomo v vodu v mašo, nagovoru Jožeta Horvata med proslavo v Čenšovcih ter odlomku pridige soboškega škofa Petra Štumfa.
Cari fratelli, sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo želim.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù.
Danes nam Evangelij spregovori o Jezusu, ki z vso preprostostjo zatrdi: jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra na današnjo 20. Nedeljo med letom.
Davanti alla folla.
Pred množico se Božji sin poistoveti z najbolj običajno in vsakdanjo hrano, kruhom. Jaz sem kruh. Med tistimi, ki so ga poslušali, so se nekateri med seboj prerekali: kako nam lahko da Jezus zajesti lastno meso? Tudi mi si danes zastavljamo to vprašanje, pa vendar z začudenjem in hvaležnostjo. Poglejte ti dve drži, o katerih razmišljati. Začudenje in hvaležnost pred čudežem Evharistije. Prva, začudenost, ker nas Jezusove besede presenečajo. Jezus nas vedno preseneča, tudi danes v našem življenju. Jezus nas vedno preseneča. Kruh iz nebes je dar, ki je nad vsakim pričakovanjem. Kdor ne razbere Jezusovega sloga, ostane nezaupljiv. Zdi se nemogoče, še več, nečloveško jesti meso drugega. Meso in kri pa sta nasprotno zveličarjeva človeškost. Njegovo življenje ponujeno kot hrana za naše življenje. To nas vodi k drugi drži, hvaležnosti. Prvo začudenje, sedaj hvaležnost, ker prepoznamo Jezusa tam, kjer je navzoč za nas in z nami. Postaja kruh za nas. Kdor je moje meso, ostane v meni in jaz v njem. Kristus, pravi človek, dobro ve, da je potrebno jesti za preživetje. Ve pa tudi, da to ne zadostuje. Potem, ko je pomnožil zemeljski kruh, on pripravlja še večji dar. On sam postane resnična hrana in resnična pijača. Hvala, Gospod Jezus. Iz srca lahko rečemo: hvala, hvala. Nebeški kruh, ki prihaja od očeta, je sin, ki je postal za nas meso. Ta hrana je za nas več kot potrebna, saj poteši lakoto po upanju, lakoto po resnici, lakoto po zveličanju, ki jo vsi mi čutimo, ne v želodcu, temveč v srcu. Evharistija je potrebna za vse. Jezus poskrbi za največjo potrebo. Rešuje nas tako, da zavedno hrani naše življenje svojim. Zaradi njega lahko mi živimo v občestvu z Bogom in med sabo. Živi in pravi kruh ni nekaj magičnega, ki z enim udarcem reši vse probleme, ampak je Kristusovo telo, ki daje upanje v Bogim in premaga nadutost tistih, ki goltajo v njihovo škodo. Vprašajmo se torej, bratje in sestre. Imam lakoto in žejo po zveličanju? Ne samo zase, ampak za vse svoje brate in sestre? Ko prejmem Evharistijo, ki je čudež usmiljenja, se znam čuditi pred telesom Gospoda, ki je umrl in vstal za nas? Skupaj prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga sprejeti v znamenju kruha dar iz nebes.
Benedicat vos, omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovo dejal:
cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi a Uvira, nella Repubblica,
danes so v Uviri v Demokratični republiki Kongo razglasili za blažene italijanske severijanske misionarje Luigia Cararo, Giovannia di Donea in Vittoria Facina ter kongovskega duhovnika Alberta Juberta, ki so bili v tej državi umorjeni 28. novembra 1964. Njihova mučeniška smrt je bila vrhunec življenja darovanega za Gospoda in njegove brate. Naj njihov zgled in priprošnja spodbujate poti sprave in miru v dobro kongovskega ljudstva. Aplavz za nove blažene. Sveti oče zatem še dejal:
e continuiamo a pregare perché le strade di pace.
In še naprej molimo, da bi se odprle poti miru na Bližnjem vzhodu, v Palestini, Izraelu, pa tudi v mučeni Ukrajini, v Mjanmaru in na vsakem vojnem območju. Zavzetostjo za dialog in pogajanje ter vzdržanosti nasilnih dejanj in reakcij.
V pripravi na 45. apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki ga bo vodilo v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur, je kardinal Bo, predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, za vatikanske medije spregovoril o njegovem pomenu. Na začetku intervjuja je dejal, da mnoga azijska ljudstva samo slišijo govoriti o papežu in ga vidijo samo s pomočjo digitalnih medijev. Vendar pa je za prebivalce v splošnem Sveti oče nekoliko oddaljena osebnost. Zato njegov obisk v Aziji ljudi ne samo navdušuje, ampak prav tako vzbuja prenovljeno gorečnost in čut za vero, saj kaže, da azijska ljudstva niso daleč od papeževe misli in srca. Po kardinalovih besedah je najbolj spodbudno to, da se je Sveti oče odločil obiskati tudi manjši in manj znani državi, kot sta Papua Nova Gvineja in Vzhodni Timor. Tako bo tudi svet lahko spoznal cerkev v teh deželah. Kot je znano, se štiri države med sebojno zelo razlikujejo. Na eni strani govorimo o bogatstvu Singapurja, na drugi strani o revščini Papue Nove Gvineje. Prebivalci Indonezije so večinoma muslimani, medtem ko je nekdanja portugalska kolonija Vzhodni Timor večinoma katoliška. Na vprašanje, z katerega vidika je tokratni papežev obisk še posebej pomenljiv, je kardinal Bo odgovoril, da je edinstvenost Azije prav v njeni raznolikosti kultur, verstev in tradicij. Medtem ko v večini azijskih držav kristjani predstavljajo manjšino prebivalstva z izjemo Filipinov in Vzhodnega Timorja, vidimo, da vera raste. Cerkve v Aziji so žive, čeprav so majhne, je poudaril predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc ter dodal. Sveti oče bo lahko osebno doživel dinamično raznolikost cerkva v Aziji in vero njihovih prebivalcev. Ne glede na to, ali so bogati ali revni, večina ali manjšina, vera ljudstva ostaja trdna kljub mnogim izzivom v različnih državah. V nadaljevanju pogovora je kardinal Bo povedal, česa se po njegovem mnenju lahko vesoljna cerkev nauči od cerkve v Aziji. Omenil je tri besede: mir in harmonija ter tisto, kar pomaga to dvoje uresničevati, to je dialog. Kljub številnim izzivom, s katerimi se morajo soočati cerkve v Aziji, je naš cilj prizadevanje za mir in harmonijo, je spomnil kardinal in nadaljeval. Vsi iščejo mir in sožitje, zato mora cerkev spričo političnega zatiranja, revščine, podnebnega opustošenja ter številnih drugih situacij sodelovati z drugimi, da bi ponovno vzpostavila harmonijo in mir v življenju tistih, ki so neposredno prizadeti. V Aziji se učimo medsebojnega sodelovanja, dialoga in spoštovanja. Predvsem pa smo se naučili sobivati kot bratje in sestre kljub težavam. Menim, da so poti miru in harmonije z dialogom tisto, kar lahko Azija ponudi vesoljni cerkvi, je povzel kardinal Bo. Zatem je spregovoril o pričevanju katoliških skupnosti v Aziji. Po njegovih besedah je cerkev v Aziji zelo živa in živahna. Njihove cerkve so med nedeljskimi mašami polne in mnogi Azijci, ki migrirajo v druge države, ohranjajo svojo vero živo. Na ta način so misionarji v teh starodavnih cerkvah in v svoje nove domove prinašajo prenovljeno upanje in gorečnost. Po drugi strani pa so številne cerkve v Aziji tudi preganjane. Na nekaterih delih celine ni lahko živeti krščanske vere. Kljub tem političnim, ekonomskim, socialnim in kulturnim izzivom pa njihova vera ostaja ne samo živa, ampak tudi dinamična na različne načine. Na vprašanje, kaj potrebuje cerkev v Aziji oziroma vsaki od štirih držav, ki jih bo papež obiskal, je kardinal odgovoril, da bi to težko opredelil. Vendar pa moli, da bi obisk svetega očeta prinesel obnovljeno gorečnost za vero in večjo medsebojno odprtost za to, da bi živeli v miru in skrbeli drug za drugega kot sestre in bratje. Da bi bili pozorni drug na drugega, ne glede na morebitne razlike. Ob koncu intervjuja pa je kardinal Bo spregovoril o pomenu teme podnebja in skrbi za okolje med papeževim obiskom, glede na to, da se ta del azijske celine vedno pogosteje sooča z naravnimi nesrečami, ki so posledica podnebne krize. Poudaril je, da se v Aziji posledice podnebnih sprememb kažejo na uničujoč način. Glede na to, da je vprašanje skrbi za podnebje svetemu očetu blizu, sem prepričan, da bo spregovoril tudi o tej temi. Ne moremo biti več samo gledalci, ampak moramo dejavno sodelovati pri spodbujanju skrbi za podnebje za skupno dobro vseh. Tudi cerkev v Aziji mora biti protagonistka pri uresničevanju teh sprememb v regiji in v svetu, je sklenil svoje razmišljanje predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc kardinal Bo.
Od leta 2006 dalje je 17. avgust slovenski državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na ta dan leta 1919 se je po vojaški zasedbi vojske kraljevine Srbo, Hrvato in Slovencev Prekmurja teden dni prej v Beltincih na ljudskem zborovanju zbralo več kot 20 tisoč ljudi in plebiscitarno podprlo priključitev Prekmurja matici po več kot 900 letih. S to obletnico združitve smo obeležili z različnimi prireditvami in osrednjo slovesnostjo, slovesno mašo in državno proslavo v Beltincih 17. avgusta 2019. Somaševanje slovenskih škofov in škofov iz sosednjih držav, dveh kardinalov, več kot 100 duhovnikov ter v navzočnosti okrog 6000 vernikov in visokih gostov je vodil takratni predsednik slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Pridigal je soboški škof dr. Peter Štumf. Osrednja slovesnost ob 105. obletnici je bila na predvečer praznika prav tako v Beltincih, v obnovljeni župninski cerkvi svetega Ladislava. Slovesno mašo je ob somaševanju dekana in župnika Borisa Kučka, generalnega vikarja soboške škofije Lojzeta Kozarja Mlajšega in več duhovnikov daroval škof dr. Peter Štumf. Po maši je sledila državna proslava na bližnjem grajskem dvorišču. Že popovdne pa je v Črenšovcih v okviru občinske proslave s kulturnim programom. Zbrane sta nagovorila županja Vera Markoja in državnozborski poslanec Jožef Horvat. V Kleklovem letu in ob državnem prazniku predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar pred spomenik Jožefa Klekla starejšega položila venec. V Murski Soboti k spomeniku, ki so ga odkrili ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V dvorani Župninskega doma Črenšovci pa je na ogled tudi razstava o Kleklu starejšem. Prisluhnemo pozdravnim besedam župnika in dekana Borisa Kučka.
Mivra je zašepetala. Smo slovesno in veličastno zapeli danes ob vstopu v našo župnijsko cerkev. Lahko bi sklepali tudi podobno, da je pred več kot 105 leti šepetala Božja Mati Marija na uho večnega Boga. Šepetala je prošnje za prekmurski narod, da bi bil povezan z brati in sestrami enega naroda. Nič čudnega, da se je zgodilo ravno 2 dni po največjem Marijinem prazniku, da smo bili prekmurci združeni z matičnim narodom. Bogu in Božji Materi Mariji dajemo danes zahvalo, da živimo in znamo med seboj živeti kot bratje in sestre, kot otroci nebeške Matere Marije. Krati pa prosimo, da bi Bog blagoslavljal našo domovino. Ko dajemo danes hvalo Bogu in Mariji ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, pa lepo in prisrčno med nami pozdravljam vas, gospod škof, monsignor dr. Peter Štumf in vse sobrate duhovnike. Veseli smo, da ste danes z nami tudi gospod poslanec v državnem zboru, gospod Jožef Horvat, gospod veleposlanik na Slovaškem, dr. Stanko Raščan, gospa državna svetnica Jasmina Opec Vrš, naš domači gospod beltinski župan, gospod Marko Virak in pomurski župani, svetniki in svetnice, člani krajevnih skupnosti in predstavniki družbenega življenja. Prav posebej pozdravljam tudi vse pevce iz naše beltinske župnije pod vodstvom Jožefa in Gorazda Tivadarja in organista Davida Lukača. Naj bo danes Bogu na oltar položena naša zahvala za domovino in hkrati obljuba, da bomo živeli pod soncem, tako da bomo nekoč smeli kot bratje in sestre gledati Boga v večnosti.
Prisluhnemo na govoru državnozborskega poslanca Jožefa Horvata v okviru občinske proslave s kulturnim programom v Črenšovci.
Spoštovana predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, iskreno smo vam hvaležni, da danes skupaj z vašim soprogom in vašimi sodelavci praznujete z nami, prekmurkami in prekmurci. Vaš spoštljivi priklon pred spomenikom narodnega buditelja, duhovnika, politika Jožefa Klekla starejšega je izraz neprecenljive hvaležnosti vsem ženam in možem, ki so v slovenski krajini danes Prekmurju več stoletij ohranjali slovenski jezik, slovensko kulturo, vero in negovali slovensko narodno zavest. Njihovo delo je rodilo izjemen sad, ki je dozorel pred 105 leti, ko je Slovenija dobila svoje Prekmurje in Prekmurje svojo Slovenijo. Stojimo na ramenih teh pogumnih mož in žena in se na dnevni ravni s Simonom Gregorčičem zavedamo svojih odgovornosti. Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more to mož storiti je dolžan. Naslednje leto bo minilo 20 let, ko smo pomurski poslanci stopili skupaj in dosegli sprejem zakona, ki je združitev pomembnega dela slovenskega narodovega telesa, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, postavil na oltar slovenskih državnih praznikov. Mi smo srečna generacija, ki danes doživlja in proslavlja 105. jubilej enega najsvetlejših dogodkov v zgodovini Slovencev. Danes tega mesta ponovno sporočamo, da je tukaj v Prekmurju dovolj prostora za vse ljudi dobre volje. Mi spoštujemo materni jezik vsakogar, spoštujemo narodno pripadnost vsakogar. Naredili pa bomo vse, da se bo tudi tukaj v naslednjih stoletjih slišal Kleklinov glas. Da se bo torej tukaj slovensko govorilo in prekmurski goučalo.
Prisluhnimo pridigi soboškega škofa Petra Štumfa.
Dragi varuhi in delavci za slovenstvo tudi v našem predragem, milem Prekmurju, dragi bratje in sestre, vse vas veseljem v Kristusu pozdravljam. Prišli smo v domačo Beltinsko cerkev svetega Ladislava na povabilo našega gospoda župnika Borisa, da bi tako skupaj Bogu pred tem oltarju dali zahvalo za našo domovino. Odrešenje človeštva se je začelo takrat, ko je Bog izbral ljudstvo, da ga vodi v svobodo in v deželo, kjer bodo lahko živeli kot narod. Božja izbira Izraelcev, da postanejo narod, ni pomenila zapiranja do drugih ljudstev, ampak je bila izbira za dosego drugih ljudstev. In v tej izbiri gre za to, da ljudstvo ostane z Bogom. Če ostane z njim, bo postalo in obstalo kot narod. Če ne, bo propadlo in izginilo. Gre za izbiro med življenjem in smrtjo. Bog nas ni ustvaril kot posameznike, ločene drug od drugega, ampak kot ljudi, ki živijo z odnosi, z njim in drug z drugim. Zato smo del ljudstva, ker potrebujemo druge. Gre za pojem domovine, kjer smo začeli živeti in rasti v družini očeta in matere. Domovina hkrati pomeni očetovstvo in materinstvo. Se pravi, da v družini med seboj gojimo in spoštujemo življenje in tako skrbimo za svoj obstoj in napredek. Domovina smo ljudje, ki imamo skupne vrednote in negujemo odnose pravičnosti in solidarnosti. Materni jezik nas ohranja, kultura nas poživlja, vera pa nas oblikuje kot ljudstvo, ki se prepozna kot narod. Samo v svoji domovini lahko narod ponudi državi dobro in pravo vsebino. Letos obhajamo 150-letnico rojstvo prekmurskega velikana, duhovnika in narodnega buditelja Jožefa Klekla starejšega. Zanj lahko rečemo, da je bil vsem vse. Bil je domačin v srcih mnogih ljudi. On je bil največji garač za prekmursko slovenstvo. V svojem odgovoru na obtožbo leta 1941 priznava, da je Slovenec, ki ne izključuje tujih jezikov in narodov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.